πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 30 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Άλεκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου και στο μικρόφωνο του πρώτου η Ευρυδίκη Χάντζιου. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προβληματισμό και ανησυχία προκαλεί στους επιστήμονες η επιβαρημένη επιδημιολογική εικόνα, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Στο επίκεντρο της πανδημίας η Θεσσαλονίκη, που για άλλη μια φορά ξεπέρασε σε νέες μολύνσεις στην Αττική. Στο 100% φτάνουν πληρώτες της ΜΕΘ σε πολλά νοσοκομεία, ποιες αλλαγές εξετάζονται για rapid test και εστίαση. Άδεια επίγουσας χρήσης στο εμβόλιο της Pfizer κατά της COVID-19 σε παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών έδωσε ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων. Βόρεια της Καρπάθου με κατεύθυνση τα Δωδεκάνησα πλέει από το πρωί το φωτικό πλοίο που ξεκίνησε από τα τουρκικά παράλια με 400 πρόσφυγες και μετανάστες. Οριστικά τις πρώτες δύο Κυριακές του Δεκέμβρη θα στηθούν οι κάλπες για την ανάδειξη του νέου Προέδρου στο Κίνημα Αλλαγής. Συνεδριάζει τη Δευτέρα η κοινοβουλευτική ομάδα. Τα Χανιά επισκέπτεται σήμερα η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Η αντιμετώπιση της COVID-19, η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και κυρίως το κλίμα στην ατζέντα της G20 που συνεδριάζει σήμερα στη Ρώμη. Κρίσιμη σύνοδος κορυφής για το κλίμα και στη Γλασκόβη. Παραδόθηκε ύστερα από διαπραγματεύσεις ο 54χρονος που σκότωσε με μαχαίρι την 48χρονη ενδιαστάση σύζυγό του στην Ιερά Πέτρα. Χειμερινή ώρα σε ισχύ από αύριο. Οι δείκτες των ορολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής δείχνοντας 3. Συνεχίζεται η έξαρση των κρουσμάτων στη Βόρεια Ελλάδα με τη Θεσσαλονίκη να ξεπερνά σε κρουσμάτα την Αττική σε πολλά νοσοκομεία. Οι πληρώτες της ΜΕΘ φτάνουν το 100%. Πάμε όμως στην Φρόσου Βαρβάρα, η οποία έχει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες. Φρόσου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι το οικό φορτίο στα βήματα της Θεσσαλονίκης έχει φτάσει σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού, καθώς σύμφωνα με την έρευνα που διεξάγει η ομάδα επιδημιολογίας των λοιμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, έχει φτάσει στα επίπεδα του περασμένου Απριλίου. Είναι γύρω από τις υψηλότερες τιμές που είχαν καταγραφεί τον περασμένο Απρίλιο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει σημάνει συναγερμό στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Πέρα από αυτό όμως, όπως είπες και εσύ, είναι η δεύτερη μέρα που η Θεσσαλονίκη έχει ξεπεράσει σε κρούσματα την Αθήνα και αυτό δημιουργεί μεγάλη ανησυχία στους επιστήμονες καθώς δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί ο συνωστισμός που παρατηρήθηκε το τελευταίο τριήμερο του εορτασμού στην πόλη. Η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ασφυκτική. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας έχουν γεμίσει σχεδόν στο 100%, 98% είναι η πληρότητα. Η εφημερία που μου ολοκληρώθηκε στις 8 ώρα το πρωί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου είχε 34 εισαγωγές. Με τον αριθμό αυτό να αναμένεται να αυξηθεί, καθώς υπάρχουν και 19 ύποπτα περιστατικά που περιμένουν, ασθενείς περιμένουν αποτελέσματα για το αν θα παραμένουν για νοσηλεία ή όχι στο νοσοκομείο. Ενώ η μονάδα εντατικής θεραπείας του συγκεκριμένου νοσηλευτικού ιδρύματος, που έχει 12 κρεβάτια, είναι ασφυκτικά γεμάτη. Ενώ υπάρχουν και ασθενείς διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, οι οποίοι περιμένουν σχεδόν ένα ή 24 ώρα προκειμένου να βρεθεί κρεβάτι. Να πούμε ότι στη μάχη αυτή μπαίνει και ο ιδιωτικός τομέας μετά από σύμβαση που υπεγράφει με το Υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για 200 κρεβάτια τα οποία θα διατεθούν από τη Δευτέρα κατά πάσα πιθανότητα, όπως λένε οι πληροφορίες μας, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και αναμένεται να πάνε εκεί οι ασθενείς οι οποίοι είναι στην αποδρομή της νόσου, προκειμένου να αποσυφορηθούν λίγο τα κρεβάτια, οι απλές κλίνες στα δημόσια νοσοκομεία, γιατί στα περισσότερα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, στο καθένα νοσοκομείο, περισσότερο από 100 ασθενείς νοσηλεύονται σε απλές κλίνες COVID. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση.
Φρόσο, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Επειδή οι ειδικοί εκτιμούν ότι πέρα από τα θετικά περιστατικά που αυξάνονται, η εκτίμησή τους είναι ότι θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Σε αυτό συνηγορούν και οι παράγοντες ότι των εμβολιασμών, ενώ ότι δεν είναι εμβολιασμοί που θα ήθελε να υπάρχουν, να γίνονται. Mm-hmm. Δεύτερον, τα μέτρα προστασίας στα προσωπικά, που σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλές χώρες φαίνεται από διάφορες μελέτες ότι δεν τα κρατούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί, δηλαδή είναι πολύ χαλαροί. Mm-hmm. Και τρίτον, αν καλύπτονται και οι ανάγκες που έχουν προκύψει μετά από τις αναστολές. Δηλαδή αυτοί οι τρεις παράγοντες συνηγορούν ώστε να είναι απεσιόδοξοι οι ειδικοί ότι θα αυξηθούν τα περιστατικά ακόμα περισσότερο στην Βόρεια Ελλάδα.
Ναι, αυτοί οι τρεις παράγοντες, όπως είπες και εσύ, mm-hmm. συνηγορούν. Τα κενά στα νοσοκομεία λόγω των αναστολών, η αλήθεια είναι ότι πιέζουν ακόμη την mm-hmm. κατάσταση, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει μετακινήσεις γιατρών σε διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα για να καλυφθούν αυτά τα κενά, τουλάχιστον στην περιφέρεια. Σε ό,τι αφορά τώρα την τήρηση των μέτρων, η αλήθεια mm-hmm. είναι ότι ο κόσμος έχει χαλαρώσει mm. και όπως λένε και οι επιστήμονες, αυτό είναι λογικό, γιατί έχουν περάσει αρκετοί μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας βέβαια. Αυτό που ανησυχεί τους επιστήμονες είναι και το γεγονός ότι το ερωταστικό τρίμερο που πέρασε τουλάχιστον για τη Θεσσαλονίκη, είδαμε και τα πλάνα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες από την παρέλαση, υπήρξε αρκετά μεγάλος συνωστισμός με ελάχιστους πολίτες να τηρούν τα μέτρα.
Το πρόβλημα το είχαμε και πριν όμως, έτσι δεν είναι, με
ναι,
τις αυξήσεις των περιστατικών.
Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια, ο κόσμος έχει χαλαρώσει αρκετά.
Mm-hmm. Και ο Πόγι άλλη μια φορά κρούει το κόντονα του κινδύνου, ότι πρώτο θέμα και μέλημα είναι να μην ξεχνάμε τα μέτρα όλοι, και οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολιαστοί. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Φρόσο, καλή συνέχεια. Τώρα, τριψήφιος είναι καθημερινά ο ρυθμός των κρουσμάτων στη Λάρισα, που παραμένει αυξημένος ο δείκτης μεταδοτικότητας. Το σύστημα πιέζει και εκεί. Τα νοσοκομεία είναι γεμάτα και για το λόγο αυτό. Διακομιδές ασθενών γίνονται σε νοσοκομεία εκτός της περιφέρειας της Θεσσαλίας, γιατί δεν επαρκούν οι κλίνες για τις αναγκαίες νοσηλείες. Πάμε όμως στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, η οποία θα μας δώσει την εικόνα και τα τελευταία στοιχεία που έχει. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδική, mm-hmm. κυρίες και κύριοι, και θα ξεκινήσω από το δείκτη μεταδοτικότητας. Mm-hmm. Όταν ο μέσος όρος σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα είναι κάτω από το 1, υπολογίζεται γύρω στο 70%, mm-hmm. στη Λάρισα, στην περιφερειακή ενότητα, ο δείκτης μεταδοτικότητας έχει φτάσει στο 1,67. Μπορούμε να καταλάβουμε λοιπόν γιατί καθημερινά καταγράφονται τόσα πολλά κρούσματα, 250 κατά μέσο όρο καθημερινά. Έχει υπάρξει μέρα και με 350 κρούσματα και αυτή όλη η κατάσταση των αυξημένων κρούσματων αποτυπώνεται και στα νοσοκομεία. Βέβαια θα πρέπει να σας πω ότι τις τελευταίες ημέρες, την τελευταία εβδομάδα διαπιστώθηκαν και πολλά κρούσματα από την μετάλλαξη Δέλτα. Υπολογίζεται ότι είναι γύρω στα 800 την τελευταία εβδομάδα, κάτι που σημαίνει λοιπόν ότι είναι ακόμη περισσότερο σε επιφυλακή ειδική και όπως μας εξηγούν οφείλεται κυρίως σε ενδοοικογενειακές μεταδόσεις αλλά και ενδοεργασιακές. Τα μέτρα πολλές φορές ξεχνιούνται, μπαίνουν στην άκρη, είτε κάποιοι είναι εμβολιασμένοι είτε όχι. Αλλά
τα μέτρα, το λέμε συνέχεια και το λέγαμε και προηγουμένως με την Φρόσο Βαρβάρα στη Θεσσαλονίκη.
Ναι. Αλλά δυστυχώς στο νοσοκομείο φτάνουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας, δεκάδες καθημερινά, 70 mm-hmm. με 80 άτομα στο κάθε νοσοκομείο. Φυσικά δεν χρειάζεται να νοσηλευτούν όλοι από αυτούς, αλλά ένα ποσοστό περίπου στο 20%. Και τι σημαίνει αυτό? Τα κρεβάτια στη μονάδα εντατικής θεραπείας είναι πλήρη και στα δύο νοσοκομεία, και στο γενικό και στο πανεπιστημιακό. Ελάχιστες πλέον κλίνες υπάρχουν σε μονάδες αυξημένης φροντίδας για περιστατικά που δεν χρειάζεται να διασωληνωθούν. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται καθημερινά διακομιδές από το ΙΚΑΒ ασθενών, είτε στα Γιάννενα, στην Πάτρα, στην Αθήνα, στη Λαμία, στη Χαλκίδα. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ερχόμαστε σε μέρες του περσινού Δεκεμβρίου, όπως μας λένε, και ενδεχομένως ο περσινός Δεκέμβρης, αυτά όλα όσα ζήσαμε, να έρθουν ακόμη νωρίτερα. Είναι ένα κρίσιμο 15ήμερο αυτό που διανύουμε μετά και την 28η Οκτωβρίου, όπου ναι, μεν στη Θεσσαλία δεν έγιναν παρελάσεις, αλλά έγιναν παρελάσεις ταβέρνες, τσιπουράτικα mm. και καφέ. για να βοηθηθεί όλη αυτή η κατάσταση, γιατί το ΕΣΥ φτάνει στα όρια του, έχουν δοθεί και κρεβάτια για νοσηλεία ασθενών και σε ιδιωτικές δομές. Mm-hmm. Εδώ και 12 μέρες υπολογίζεται ότι έχει ξεκινήσει αυτή η συνεργασία. 30 λοιπόν κλίνες non-COVID και άλλες 30 για περιστατικά COVID έχουν δοθεί σε ιδιωτικές δομές, όπως επίσης και 8 κρεβάτια σε μονάδα εντατικής θεραπείας στον ιδιωτικό τομέα, αλλά όχι για περιστατικά COVID. Είναι λοιπόν μια δύσκολη κατάσταση. Κρούν το καμπανάκι οι ειδικοί, αλλά δυστυχώς το ποσοστό του εμβολιασμού στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας τουλάχιστον παραμένει κάτω από το 50% Ευρυδίκη, όπως επίσης ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετωπίζει και ο νομός Μαγνησίας με τις σποράδες, και εκεί η πληρότητα είναι αυξημένη στα νοσοκομεία και πάρα πολλά κρούσματα καταγράφονται καθημερινά. Και εκεί λοιπόν υπάρχει σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να βρίσκουν κρεβάτι όσοι χρήζουν νοσηλείας, ενώ λίγο καλύτερη είναι η κατάσταση στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα όμως και εκεί τα πράγματα δείχνουν ότι ακολουθούν μια ανωδική πορεία τα κρούσματα, αλλά και όσοι χρειάζεται να νοσηλευτούν, οπότε και εκεί θα έχουμε ανάπτυξη νέων κλινών και σε ΜΕΘ, αλλά και κλίνες COVID.
Και όχι τίποτα άλλο, ο χειμώνας είναι μπροστά. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσω, πολύ καλή συνέχεια. Ο προβληματισμός για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού εντοπίζεται πια στους κλειστούς χώρους, εκεί όπου συνοστίζονται πολλά άτομα και λόγω πτώσης της θερμοκρασίας από εδώ και στο εξής θα μαζεύονται όλο και περισσότερα. Να δούμε όμως τώρα ποια είναι τα σενάρια που εξετάζονται και ποιες οι εισηγήσεις των επιστημόνων για τον έλεγχο της διασποράς, τους χώρους διασκέδασης και όχι μόνο. Θα μας πει τώρα η Σοφία Πατραμάν περισσότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και θα αφορούν οι αλλαγές αυτές οι οποίες πρόκειται να συζητηθούν και στη συνέχεια να προταθούν από την Επιστημονική Επιτροπή. Θα αφορούν κυρίως τους μεικτούς χώρους. Βασικά θα αφορούν τους μεικτούς χώρους. Δεν θα αγγίξουν οι αλλαγές αυτές τους χώρους στους οποίους πηγαίνουν μόνο οι εμβολιασμένοι. Είναι οι κλειστοί χώροι εστίασης εκεί που πηγαίνουν οι εμβολιασμένοι. Οι ανοιχτοί χώροι θα έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία θα ορίσει η Επιτροπή. Στην ουσία θα πρέπει να έχουν μόνο το στέγαστρο, mm-hmm. χωρίς να έχουν περιοριστικά, χωρίς να έχουν προστατευτικά καλύματα, θα μπορούσαμε να πούμε, απέναντι στο ψύχος δεξιά και αριστερά, για να αερίζεται ο χώρος και να είναι όντως εξωτερικός, καθώς επίσης και θα υπάρχει και μία απόσταση η οποία θα τηρείται μεταξύ των τραπεζιών, όπως και θα είναι και μικρότερος ο αριθμός των θαμώνων ανά τραπέζι. Επίσης, θα συζητηθεί το αν θα υπάρχει στους συγκεκριμένους εξωτερικούς χώρους η μουσική. Το πιθανότερο είναι να λειτουργούν χωρίς μουσική. Θα δούμε μέσα στην εβδομάδα όλα αυτά τα μέτρα.
Σοφία,
εξετάζεται, ναι.
Ναι, όχι, ολοκλήρωσε, με συγχωρείς, και θα σε ρωτήσω.
Εξετάζεται η αύξηση του αριθμού των rapid test στους εργαζόμενους στον mm-hmm. τομέα της εστίασης, mm-hmm. καθώς τώρα είναι 2 την εβδομάδα. Τα rapid test ενδέχεται να ανέβουν σε 3. Και τέλος, από την επόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμη η υπηρεσία μέσω της οποίας θα φεύγουν μηνύματα προς τους ανεμβολίας τους, τα κινητά τους τηλέφωνα, προς τους ανεμβολίας τους, για την μεγάλη σημασία που έχει ο εμβολιασμός και πόσο τους προστατεύει, ούτως ώστε να γίνουν αποδέκτες αυτών των μηνυμάτων οι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά είναι αυτοί που οδηγούν την επιδημία αυτή τη στιγμή και αυτοί που κλείνονται περισσότεροι. Είναι, όπως λένε όλοι, η πανδημία των ανεμβολίαστων. Έστω και ένα τεστ να έχει κάνει κάποιος, υπάρχει στο σύστημα το τηλέφωνό του και έτσι θα λάβει αυτό το μήνυμα που θα του υπενθυμίζει πόσο σημαντικός είναι ο εμβολιασμός.
Μια και μιλάμε για τα τεστ, λοιπόν, τα rapid test, το προηγούμενο διάστημα άρχισε να γίνεται μια κουβέντα αν θα πρέπει να γίνονται rapid test και στους εμβολιασμένους, γιατί πολλοί έχουν εμβολιαστεί, έχει περάσει και ένα εξάμεινο ίσως, άρα από ένα σημείο και μετά δεν καλύπτονται. Πάρα πολλοί άλλοι δεν παίρνουν και τα μέτρα, τα οποία συμβάλλουν και αυτά στα κρούσματα που έχουν. Επομένως, κατά πόσο μπορεί να συζητηθεί κάτι τέτοιο για τους εμβολιασμένους?
Σε αυτήν τη φάση το θέμα, οι εμβολιασμένοι δεν
έχουν... Σε αυτούς που είχαν εμβολιαστεί και τώρα... Εντάξει, περνάει το διάστημα.
Σε αυτούς υπενθυμίζεται η διενέργεια της τρίτης δόσης, που έχει πολύ μεγάλη σημασία για τα άτομα άνω των 50 ετών και ειδικά για άτομα των 65-70 ετών.
Ωραία, μέχρι να γίνει αυτό
είναι
όμως.
Είναι σημαντικό.
Ναι, μέχρι να γίνει αυτό.
Είναι σημαντικό επίσης το να καταλάβουν όλοι ότι θα πρέπει να εμβολιαστούν, καθώς οι μεσήλικες διατρέχουν πολύ μεγάλο κίνδυνο σοβαρής νόσησης και είναι χαρακτηριστικές φράσεις που ακούμε από εντατικολόγους που δεν πιστεύουν στα μάτια τους μερικές φορές όταν βλέπουν την αξιονική τομογραφία με την οποία τίθεται η πνευμονία του κορονοϊού, η διάγνωση της πνευμονίας του κορονοϊού, έχουν την αίσθηση ότι παλεύουν απέναντι σε κάτι που είναι πέρα από τις δυνάμεις τους. Αν αυτό το καταλάβουν οι ανεμβολίαστοι, ειδικά μεγάλης ηλικίας, οι άνω των 65 ετών, έχουν σταματήσει οι ανεμβολίαστοι να προσέρχονται για πρώτη δόση σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. 5.000 εμβολιασμοί γίνονται καθημερινά για πρώτη δόση. Και από αυτούς τους εμβολιασμούς, οι 3.000 αφορούν σε νέους ανθρώπους μέχρι 30 ετών. Οι υπόλοιποι μέχρι την ηλικία των 60-65 ετών, ενώ υπάρχει μια στασιμότητα στις πιο κρίσιμες ηλικίες, εκεί όπου υπάρχουν και συνοδά προβλήματα υγείας, και είναι πολύ εύκολο ο άλλος να κάνει βαριά νόσηση και να βρεθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Και έχουμε και τη γρήπη, βέβαια, μην την ξεχνάμε. Άρα, προς το παρόν, για κλειστούς χώρους δεν εξετάζεται η δυνατότητα να υπάρχουν rapid test για εμβολιασμένους. Μάλιστα. Ωραία, θα το δούμε στη συνέχεια, αν προκύψει κάτι τέτοιο. Τώρα, τι έχουμε, γιατί έχουμε κινητές ιατρικές μονάδες προσφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που πραγματοποιούν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις.
Ναι, είναι σε μια συγκεκριμένη περιοχή των Ρεβενών, ενώ συνολικά οι κινητές μονάδες που υπάρχουν, είτε μέσω των κέντρων υγείας, είτε με τη βοήθεια του ΕΟΔΗ, ανέρχονται σε συνολικά 200 που πραγματοποιούν εμβολιασμού σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.
Ωραία. Λοιπόν, Σοφία, καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ. Υποχρεωτική έλεγχη ταυτοπροσωπίας των πελατών τους καλούνται να διενεργούν επιχειρήσεις της εστίασης, ενώ για τους παραβάτες προβλέπονται βαρύτατα πρόστιμα που φτάνουν και τις 20.000 ευρώ. Πάμε όμως στον Θάνο Τσίρο που έχει τα στοιχεία. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι μια υποχρέωση η οποία την προβλέπει η νομοθεσία. Mm-hmm. Την υπενθυμίζει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε, καθώς όσο θα πλησιάζει ο χειμώνας και η εστίαση θα λειτουργεί κατά κύριο λόγο στους κλειστούς χώρους, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η είσοδος γίνεται μόνο σε πελάτες οι οποίοι έχουν το πιστοποιητικό νόσησης ή το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Όπως λοιπόν επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων εστίασης είναι υποχρεωμένοι, εκτός από το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, να ζητούν από τους πελάτες τους και την αστυνομική ταυτότητα ή κάποιο άλλο νόμιμο έγγραφο απόδειξης της ταυτοπροσωπείας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ο αυτός ο οποίος μπαίνει στο κατάστημα είναι και αυτός ο οποίος έχει σωστά και νόμιμα το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Ακόμη και ο ίδιος Υπουργός Ανάπτυξης σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον Sky επισήμανε ότι έχουν εντοπιστεί πολλές περιπτώσεις παραβίασης της συγκεκριμένης υποχρέωσης, ακόμη και από ανθρώπους οι οποίοι σκανάρουν το ένα μόνο τμήμα της ταυτότητάς τους στο κινητό προκειμένου να μπαίνουν στο κατάστημα, χωρίς όμως να υπάρχει φωτογραφία, χωρίς να επιδεικνύουν τη φωτογραφία ούτως ώστε να αποδείξουν ότι είναι αυτοί οι πράγματι που φέρουν το πιστοποιητικό. Όπως προβλέπει η νομοθεσία, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της συγκεκριμένης υποχρέωσης ελέγχου της ταυτοπροσωπείας, οι επιχειρήσεις κινδυνεύουν με πρόστιμο το οποίο μπορεί να κυμαίνεται από τα 2 έως και τα 20.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται επίσης αναστολή λειτουργίας του καταστήματος για χρονικό διάστημα που μπορεί να κυμαίνεται από τις 7 έως και τις 60 ημέρες. Φυσικά η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο 300 ευρώ και για τον πελάτη, ο οποίος εισέρχεται παράνομα σε χώρο. Από εκεί και πέρα βεβαίως αναμένεται ότι το επόμενο χρονικό διάστημα οι έλεγχοι θα γίνουν ακόμη πιο έντονοι από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, ακόμη και την ελληνική αστυνομία.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω προς το παρόν και θα τα πούμε και αργότερα. Να ακούσουμε όμως τώρα ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Γεωργιάδης.
Καλώ όλους τους επιχειρηματίες, ναι, ιδιαίτερα της εστίασης, να κάνουν κανονικά τους ελέγχους και τον έλεγχο και της ταυτοπροσωπείας. Και παρακαλώ πολύ ο έλεγχος της ταυτοπροσωπείας να γίνεται με την επίδειξη του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και όχι από το κινητό.
αύξηση κρουσμάτων στην Ευρώπη κατά 18% και των θανάτων κατά 14% καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες. 26.000 κρούσματα της Delta Plus έχουν εντοπιστεί σε όλο τον κόσμο, το 93% από αυτά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χαμηλός όμως είναι ο αριθμός των κρουσμάτων σε παιδιά σε διεθνές επίπεδο. Άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης του εμβολίου της Pfizer για παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών χορήγησε ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων και Τροφίμων. Σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού να μείνουν ανοιχτά τα σχολεία γιατί αλλοχεύει ο κίνδυνος ψυχικών νοσημάτων στα παιδιά και προειδοποίηση του ΠΟΗ, βιολογική βεβαιότητα η εμφάνιση ιού που δεν θα μπορούμε να περιορίσουμε. Θα δούμε αυτά τα θέματα με τον Κώστα τον Δαβάνη και θα πάμε στο Στρασβουργό. Καλημέρα Κώστα.
Καλημέρα και καλό μεσημέρι Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, πολλά τα θέματα που μας έχει σήμερα, αρκετά. Να δούμε τη γενικότερη εικόνα που διαφοροποιείται αρκετά στην Ευρώπη σε ένα διάστημα 10 ημερών, που ήταν πολύ καλύτερη. 18% οι θάνατοι, 18% τα κρούσματα, 14% οι θάνατοι στην Ευρώπη. Τι γίνεται?
Ακριβώς, είναι μια ανησυχητική κατάσταση όπως αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δεδομένου ότι σε όλες τις υπόλοιπες υπήρους ανά την Εφήλιο υπάρχει μείωση των κρουσμάτων, ίσως και μηδενικές αυξήσεις. Στην Ευρώπη όμως για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα έχουμε ακριβώς αυτά τα στοιχεία, ότι έχουμε αύξηση 18% των κρουσμάτων και 14% των θανάτων. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ανά εβδομάδα περίπου 1,6 εκατομμύρια κρούσματα νέα που καταγράφονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και 21.000 περίπου θάνατοι. Οι μεγαλύτεροι αριθμοί κρούσματων εντοπίζονται κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία και την Τουρκία. Να πούμε εδώ ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού στον κόσμο. Φαίνεται όμως ότι η παραλλαγή Δέλτα κάνει πολλές φορές στην διάκριση των εμβολίων και σε αυτό θα πρέπει να προσθεθεί και η άρνηση ή η θελημένη άρνηση των πολιτών να κρατούν τα βασικά μέτρα προστασίας όπως είναι η μάσκα, το πλύσιμο των χεριών αλλά και η απόσταση. Από την άλλη, ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων καταγράφεται στη Ρωσία, την Ουκρανία και τη Ρουμανία, χώρες οι οποίες παρουσιάζουν και χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, η οποία φτάνει από το 32% στο 40% περίπου, αλλά παράλληλα φαίνεται ότι ο χειμώνας, ο οποίος υπάρχει πλέον εκεί, κάνει καλά τη δουλειά του, δεδομένου ότι υπάρχει έντονη συγχρονισμός με λιγότερα μέτρα προστασίας από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής.
Και ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό από τη μελέτη αυτή είναι ότι το 58% των θανάτων αφορά τους άντρες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι 51% στις γυναίκες και 58, αν δεν κάνω λάθος, άνδρες.
Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Αξιολόγησε λοιπόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός και είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια στατιστική ανάλυση όσον αφορά τα κρούσματα και κυρίως το φύλο και τις ηλικίες που πλήττει περισσότερο. Από αυτή την ανάλυση λοιπόν προκύπτει ότι ενώ έχουμε περισσότερα κρούσματα στις γυναίκες που ανέρχονται στο 51% mm-hmm. επί του συνολικού αριθμού των κρούσματων σε παγκόσμιο επίπεδο, το 58% των θανάτων καταγράφεται στους άνδρες, ενώ φαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε αύξηση των κρουσμάτων σε νεαρές ηλικίες από τον Ιούλιο και εντεύθεν, οπότε παγιώθηκε και η παραλλαγή Δέλτα, παρόλα αυτά τα ποσοστά κρουσμάτων σε παιδιά παραμένουν χαμηλά σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων στο γενικό πληθυσμό σε παγκόσμιο επίπεδο.
Αυτό είναι ενθαρρυντική είδηση. Τώρα έχουμε κάποιο στοιχείο από μελέτη προκύπτει αυτό, αν δεν κάνω λάθος, από το Ισραήλ, που δείχνει μείωση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου της Pfizer 2 μήνες μετά τον εμβολιασμό και σε τι ποσοστό?
Ναι, είναι μια μελέτη η οποία έγινε από το Πανεπιστήμιο του Ισραήλ, όπου αξιολογήθηκαν δεδομένα από 4.791.000 πολίτες που εμβολιάστηκαν πλήρως. Φαίνεται λοιπόν από αυτή τη μελέτη ότι παρά τον εμβολιασμό καταγράφηκαν 13.428 κρούσματα στους εμβολιασμένους, αλλά και 403 σοβαρή νόσηση, δηλαδή μονάδες συντατικής θεραπείες χωρίς όμως να καταγράφεται θάνατος. Mm-hmm. Αυτό όμως αποτέλεσε αφορμή για τους επιστήμονες να ελέγξουν την αποτελεσματικότητα του εμβολίου 2 μήνες αφότου έχουν χορηγηθεί και η δεύτερη δόση. Mm-hmm. Και από τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου από 96% που επισήμως γνωρίζουμε και με τις 2 δόσεις πέφτει στο 85% και πλήττει κυρίως στις ηλικίες 60 ετών και άνω.
Χάνεται δηλαδή ένα 10%. Τώρα, πάμε στον ΠΟΗ. Επιμένει, συστήνει να παραμείνουν ανοιχτά τα σχολεία γιατί ελοχεύει ο κίνδυνος για ψυχικές ασθένειες στα παιδιά.
Ακριβώς, και είναι για πολλωστή φορά ο κόδωνος του κινδύνου, καθώς γνωρίζουμε ότι υπήρξε αύξηση της κατάθλιψης των νευρολογικών ασθενειών, ενός παθολογικού στρες αλλά και άλλων προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στα παιδιά εξαιτίας ακριβώς της πανδημίας και του κλείσιμου του σχολείου. Ο ΠΟΗ Ευρώπης συστήνει λοιπόν και ζητά, καλεί όλα τα κράτη-μέλη της αρμοδιότητας τους να αποφύγουν το κλείσιμο των σχολείων, το οποίο όπλο ενάντια στην πανδημία θα είναι η τελευταία επιλογή, όπως αναφέρει ο Δ. Hans Klug, επικεφαλής, και προσδιορίζει ανοιχτά τα σχολεία, καθώς κρίνεται αναγκαία τόσο η συνέχιση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας όσο και η διατήρηση της καλής υγείας, ψυχικής υγείας των παιδιών. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από τον ΠΟΗ Ευρώπης, 45 χώρες έχουν δηλώσει ότι θα προσπαθήσουν να παραμείνουν ανοιχτά τα σχολεία. 7 mm-hmm. έχουν προχωρήσει ήδη σε μερικό ή πλήρες κλείσιμο των σχολείων, ενώ 2 έχουν παγιώσει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Απέναντι βέβαια και στην νόσο και στο κορονοϊό της πανδημίας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ευρώπης θεωρεί ότι θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα στα σχολεία ασφάλειας, δηλαδή να γίνεται χρήση της μάσκας, το πλήσιμο χεριών, αλλά και ο καλός αερισμός των τάξεων, ενώ εμβολιασμός θα πρέπει να γίνεται σε παιδιά ηλικίες 12 έως 17 ετών, κυρίως σε εκείνα που έχουν υποκείμενα νοσήματα ή έρχονται σε επαφή με ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.
Άρα δεν αφορά όλες τις ηλικίες των παιδιών, είναι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις που μας είπες, 12 με 17 ηλικία και με υποκείμενα νοσήματα. Ή
ακριβώς
με αυτούς που έχουν θέματα ανοσοκαταστολής και έρχονται τα παιδιά σε επαφή. Και θα ήθελα να κλείσουμε, Κώστα, έχουμε μια προειδοποίηση από τον ΠΟΗ που μιλάει για μια εμφάνιση του ιού, πιθανή, κάποιο ιό με τον οποίο στο μέλλον θα μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Περί τίνος ακριβώς πρόκειται?
Είναι η πολλωστή φορά που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, κυρίως για τον SARS-CoV-2, mm-hmm. ο οποίος, όπως λέει, όσο παραμένει και μεταδίδεται, θα δημιουργεί όλο και πιο επικίνδυνες και θανατηφόρες παραλλαγές. Από την άλλη όμως, με την ανοιχτή επιστολή που εστάλει εχθές το βράδυ στους G20, παροτρύνονται τα 20 αυτά κράτη-μέλη να θέσουν τέρμα στην πανδημία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την αποτροπή ενός νέου ιού, ο οποίος μπορεί να γίνει ακόμη πιο επικίνδυνος για την παγκόσμια κοινότητα, και γι' αυτό απαιτείται τόσο η χρηματοδότηση του επιταχυντή βοήθειας προς τις φτωχότερες χώρες της εφηλίου. Καθιστά σαφές ότι και οι φαρμακευτικές εταιρείες που παράγουν τα εμβόλια θα πρέπει να λειτουργούν με περισσότερη διαφάνεια, τόσο όσον αφορά το θέμα των εμβολίων, των παρενεργειών αλλά και των χρηματοδοτήσεων, ενώ ζητούμενο αποτελεί επίσης η παγκόσμια κοινότητα να εξοπλιστεί με ένα πρόγραμμα ή με μια διεθνή συμφωνία για υγεία για όλους, όπως ονομάζεται, όπου απαιτείται χρηματοδότηση περίπου 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ για άλλη μια φορά. Καλή μεσημέρι. Θέματα συντονισμού αλλά και επιχειρησιακές δυσλειτουργίες στην άμεση δράση της ομάδας Δίας φαίνεται ότι έχουν εντοπιστεί στο πόρισμα για την αιματηρή καταδίωξη στο πέρασμα. Τη Δευτέρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, θα ανακοινώσει σχέδιο μέτρων και κατευθύνσεων για την ουσιαστική βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ελληνικής αστυνομίας. Πάμε στον Ζωή Κακαβά. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Η συντονισμός και εκπαίδευση των αστυνομικών βλέπεις να γίνεται η εστίαση για αυτά που θα περιμένουμε να ανακοινωθούν τη Δευτέρα από τον κύριο Θεοδωρικάκο?
Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το πόρισμα για το περιστατικό φέρεται να έχει εντοπίσει θέματα σε ό,τι αφορά τον συντονισμό και όπως γράφεται και για την εκπαίδευση. Τώρα πάμε στις πληροφορίες για τις σκέψεις, για όσα σχεδιάζονται.
Ναι.
Έχει γραφτεί σε δημοσιεύματα για πιθανές αλλαγές στην εκπαίδευση των αστυνομικών, αλλά και αλλαγές στο πρωτόκολλο για τις καταδιώξεις. Ακούγεται ακόμη ο σενάριο σε εκδοχή και για επιτάχυνση σχεδιασμού για κάμερες στις φορές αστυνομικών των ομάδων Δίας. Είπαμε ενδεχόμενο αυτό, έτσι. Και συζήτηση γίνεται και ακούγεται και για πιθανές αλλαγές στην άμεση δράση και στο κέντρο επιχειρήσεων. Είναι όλα αυτά πληροφορίες, όπως καταλαβαίνετε.
Βέβαια.
Δεν υπάρχει την ώρα η επίσημη επιβεβαίωση. Οι ανακοινώσεις, το είπαμε, θα γίνουν αύριο, Δευτέρα. Θα αφορούν οι ανακοινώσεις με βάση την χθεσινή ενημέρωση που είχαμε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μέτρα και κατευθύνσεις για μια αστυνομία που θα είναι αποτελεσματική στην πάταξη του εγκλήματος, της εγκληματικότητας. Εμείς είμαστε στο πέραμα. Πριν από λίγο είχαμε μια συγκέντρωση και ολοκληρώθηκε μάλιστα, διαμαρτυρίας. Ήταν στην πλατεία Ιρών. Δεν έγινε γύρω στα 100 άτομα και το περιστατικό στο πέραμα. Πριν από λίγο, όπως σας είπα, αυτή η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε.
Πάντως, η αιματηρή καταδίωξη στο πέραμα καταδεικνύει για άλλη μια φορά τις ελλείψεις και τις βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν για τις περιπτώσεις αυτές, αλλά και γενικότερα. Λοιπόν, Ζωή, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι. Βόρεια της Καρπάθου, πλέον από το πρωί το φορτηγό πλοίο με 400 πρόσφυγες και μετανάστες που ξεκίνησε χθες το πρωί από τα τουρκικά παράλια με προορισμό την Ιταλία. Σύμφωνα με πληροφορίες του λιμενικού σώματος, το πλοίο πλέει με κατεύθυνση τα 12 συνοδευόμενο από ένα πλοίο ανοιχτή θαλάσσια και σκάφη του λιμενικού. Για να δούμε όμως τι γίνεται τα νεότερα, πάμε στον Κώστα Στάμου. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι, έτσι ακριβώς, σε πλήρη εξέλιξη. Για δεύτερη μέρα βρίσκεται το θρίλερ με το φορτηγό πλοίο, το οποίο φέρει σημαία Τουρκίας και μεταφέρει περισσότερους από 400 μετανάστες και χθες το πρωί εξέπεψε σχήμα SOS από τη θαλάσσια περιοχή Βόρεια της Κρήτης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, το πλοίο τις τελευταίες ώρες πλέει βόρεια της Καρπάθου με κατεύθυνση το Δωδεκάνησα και συνοδεύεται από ένα πλοίο ανοιχτή θαλάσσια του Λιμενικού Σώματος και σκάφη του Λιμενικού, τα οποία προσπαθούν να το ρημουλκίσουν, σε ασφαλές λιμάνι. Σύμφωνα πάλι με τις ίδιες πηγές, πρόκειται για μια πολύ δύσκολη επιχείρηση και μια χρονοβόρα επιχείρηση, καθώς η επιχείρηση προχωρά με αργούς ρυθμούς, όσο το πλοίο κινείται με χαμηλές ταχύτητες λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Ωστόσο, και οι 400 με 450 μετανάστες, την πλειοψηφία τους κυρίως αφγανικής καταγωγής, είναι καλά στην υγεία τους και συνεχώς οι άνδρες του λιμενικού συνδράμουν προκειμένου να τους παρέχουν βοήθεια και ασφάλεια.
Υπήρχαν και κάποια επεισόδια λιποθυμικά για κάποιους ανθρώπους που έχουν ταλαιπωρηθεί εκεί.
Υπήρξαν κυρίως τις πρώτες ώρες, χθες το βράδυ, κάποια επεισόδια. Ωστόσο, είπαμε, το πλοίο συνοδεύεται συνεχώς από σκάφη, πέρα από το σκάφος ανοιχτή θαλάσσια του λιμενικού, το οποίο ρημουλκεί, και από δύο σκάφη του λιμενικού, τα οποία συνδράμουν συνεχώς και παρέχουν βοήθεια στους περίπου, ξαναλέμε, 400-450 μετανάστες, οι περισσότεροι αφγανικής καταγωγής. Τώρα, υπάρχει και ένα παράλληλο διπλωματικό θρίλερ σχετικά με το πού θα καταλήξει το πλοίο, θα επιστρέψει στην Τουρκία. Αυτό θα
Δεν έχουμε απάντηση στο αίτημά μας, έτσι.
Υπάρχει αίτημα, προς το παρόν δεν έχουμε απάντηση. Γι' αυτό ακριβώς και βρίσκεται τόσες ώρες στο καράβι εμπλό. Περιμένουμε δηλαδή το πού θα καταλήξει το πλοίο. Σε περίπτωση πάντως που το πλοίο καταλήξει να θα είναι προσωρινά και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και το Υπουργείο Μετανάστευσης προκειμένου να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τους ανθρώπους αυτούς σε περίπτωση, ξαναλέω, που το πλοίο καταπλέξει στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Η νέα γυναικοκτονία στην Ιερά Πέτρα έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία και ολόκληρη την Ελλάδα, με το δράστη να έχει προειδοποιήσει ότι θα σκοτώσει την πρώην γυναίκα του, αλλά κανείς δεν τον είχε πιστέψει. Με σφοδρότητα τις επιτέθηκε και τις κατάφερε 16 μαχαιριές. Ωστόσο, σήμερα ήταν το τελευταίο αντίο για τη γυναίκα αυτή και μητέρα 4 παιδιών. Πάμε στην Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο χωριό της άτυχης 48χρονης της Νεκταρίας, η οποία έφυγε χθες με αυτό τον δραματικό, με αυτό τον άγριο τρόπο από τα χέρια του σύζυγου της. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε στον ιερό ναό εδώ του χωριού, ολοκληρώθηκε η νεκρόσιμος ακολουθία. Ο ιερέας ζήτησε από τον κόσμο και ήταν πάρα πολύ αυτός που βρέθηκε. Όλο το χωριό μαζεύτηκε, φίλοι, συγγενείς μαζεύτηκαν να πούν το τελευταίο αντίο. Ζήτησε λοιπόν από το χώρο να αποχωρήσει και προκειμένου να μείνει η οικογένεια μέσα, να μείνουν τα 4 παιδιά της για να την αποχαιρετήσουν και εκείνα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι τραγικές οι ώρες, δύσκολες οι ώρες εδώ και ένα χωριό το οποίο είναι σοκαρισμένο από αυτό το οποίο συνέβη. Ένα χωριό που δεν μπορεί να πιστέψει πως η 48χρονη, η οποία γεννήθηκε εδώ, έφυγε στα 20 της χρόνια, πάλεψε πάρα πολύ σε όλη της τη ζωή για να αναθρέψει την οικογένειά της. Είχε οικονομικά προβλήματα και εκείνη και ο σύζυγός της είχαν και προσωπικά ζητήματα, ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο να φύγει με αυτόν τον τρόπο, με 16 μαχαιριές, τις οποίες τις κατέφερε χθες το πρωί όταν τις έστησε καρτέρι σε επιχείρηση με νοικιαζόμενα δωμάτια στην Ιεράπετρα, και αφού τη χτύπησε με το μηχανάκι του, στη συνέχεια της κατάφερε όλα αυτά τα θανατηφόρα τραύματα. Σχεδόν ακαριέως χαρακτηρίζεται ο θάνατός της από τον ιατροδικαστή που ολοκλήρωσε χθες το βράδυ την νεκροψία νεκροτομή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Τώρα θα πρέπει να σας πω ότι ο 54χρονος παραμένει στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, δεδομένου ότι κατά την 7ωρη παραμονή του σε απόκριμο σημείο κοντά στο μέρος όπου κοίτονταν νεκροί.
7 ώρες ήταν τελικά, έτσι, και ο καθένας μας μπορεί να φανταστεί και πόσο δύσκολο, γιατί αναφέρθηκε στα παιδιά πριν, είναι οι στιγμές αυτές για τα παιδιά, αλλά και την περίπτωση του γιου που θα έπρεπε να στηρίξει τον πατέρα, να τον βοηθήσει να ζήσει, να μην πέσει τελικά, ενώ όλες πριν από λίγο είχε αφαιρέσει τη ζωή από τη μητέρα του. Πάρα πολύ δύσκολο.
Φανταστείτε ότι μιλάμε για το μεγάλο γιο της οικογένειας, τον 25χρονο, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που πήγαν στα διαμερίσματα, στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, και είδε τη μητέρα του να κοίταται και αμέσως τον κάλεσαν οι αστυνομικοί να βοηθήσει προκειμένου να πείσουν τον πατέρα του να μην πέσει στο κρεμό. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, γιατί όλη αυτή η διαδικασία καταλαβαίνετε και εσείς πόσο επώδυνη ήταν, το παιδί κατέρευσε μετά την παράδοση του πατέρα του. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία, γιατί προκειμένου να πείσουν τον 54χρονο να παραδοθεί, του είχαν ουσιαστικά απενεργοποιήσει τις λειτουργίες του τηλεφώνου του. Δηλαδή δεν μπορούσε να πάρει τηλέφωνο και δεν μπορούσε να δει και στο διαδίκτυο τι έχει γραφτεί για την υπόθεση. Του έλεγαν λοιπόν ότι η Νεκταρία είναι ζωντανή, ότι είναι στο χειρουργείο και ο γιος προσπαθούσε να τον πείσει ότι πρέπει να σκεφτεί την οικογένειά του. Mm-hmm. Μάλιστα, ο ίδιος ζήτησε λίγο πριν παραδοθεί, ζήτησε να δει ένα πολύ στενό του φίλο, με τον οποίο συζήτησαν πριν οι αστυνομικοί, πριν τον αφήσουν να του μιλήσει τελικά. Και εκείνος ήταν ο τελευταίος ο οποίος τον έπεισε προκειμένου να παραδοθεί. Οι πληροφορίες λένε, γιατί ο ίδιος έχει αυτοτραυματιστεί με το μαχαίρι με το οποίο σκότωσε τη σύζυγό του, ότι θα πάρει αύριο εξιτήριο. Αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες και θα δούμε βεβαίως μετά αμέσως στην ποινική διαδικασία. Να σας πω κάτι τελευταίο, επειδή πάρα πολλά έχουν ακουστεί σε σχέση και με τη σχέση του ζωευγαριού και με τα προβλήματα και με τις απειλές και με τη βία στην περιφορά. Και επειδή υπόθηκε ότι έχει κάνει. Ακούτε κιόλας, βρισκόμαστε έξω από την εκκλησία. Ότι έχει κάνει καταγγελίες στις αστυνομικές αρχές. Είχαμε μια ανακοίνωση χθες από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, που διευκρινίζει ότι ποτέ δεν υπήρξε καταγγελία από την άτυχη Νεκταρία για κάποιο περιστατικό με το σύζυγό της.
Λοιπόν, Σταύρουλα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις κυριάρχησαν στις επαφές που είχε στην Αθήνα η Άγγελα Μέρκελ, η οποία υπογράμμισε ότι ζητήματα της Ελλάδας με την Τουρκία είναι θέματα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε εχμές για ανυπαρξία κοινής ευρωπαϊκής θέσης για το μεταναστευτικό και τόνισε ότι η δυτική ψυχραιμία ενθαρρύνει την αυθαιρεσία της Άγκυρας. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Γκάτσο.
Με έντονα τα χαρακτηριστικά του απολογισμού μιας θητείας 16 ετών. Άμεσα συνυφασμένης με τα γεγονότα που καθόρισαν και την πορεία της Ελλάδας σε αυτή τη γέφυρα του χρόνου. Κυριάκος Μητσοτάκης και Άγγελα Μέρκελ ολοκληρώνουν τις δηλώσεις τους στα μέσα ενημέρωσης. Έχει προηγηθεί η κατεδίαν συνάντηση των δύο ηγετών στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρωθυπουργό να εκπέμπει αμέσως μετά νέα μηνύματα προς την Τουρκία, αφήνοντας παράλληλα εχμές για τη στάση της Δύσης.
Αγωνίζομαι και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για να κρατώ πάντα ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Φοβάμαι όμως ότι συχνά η δυτική ψυχραιμία ενθαρρύνει την τουρκική αυθαιρεσία.
Στο μέτωπο της διαχείρισης του προσφυγικού μεταναστευτικού, Κυριάκος Μητσοτάκης και Άγγελα Μέρκελ σε κοινή γραμμή στρέφονται κατά της εργαλειοποίησης απελπισμένων ανθρώπων για πολιτικούς λόγους.
Αυτό το οποίο έγινε στον Εύρο τον Μάρτιο του 2020 δεν μπορεί και δεν πρέπει να επαναληφθεί. Καγκελάριος έχει δίκιο όταν λέει ότι η Τουρκία θα έπρεπε υπό προϋποθέσεις και μπορεί να είναι σύμμαχός μας σε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να κάνει περισσότερα όμως. Πρέπει να κάνει περισσότερα στην εξάρθρωση των κυκλωμάτων διακίνησης, διότι έχουμε πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει στο Αιγαίο.
Στο επίκεντρο των δηλώσεων η οικονομία αλλά και το σύμφωνο σταθερότητας.
Είναι δεδομένο ότι θα γίνουν παρεμβάσεις στους πολύ αυστηρούς τυπικούς κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας στο μέλλον. Αυτό δεν σημαίνει όμως σε καμία περίπτωση ότι θα ξεχάσουμε τι σημαίνει δημοσιονομική πειθαρχία. Η Ελλάδα θα έχει την δυνατότητα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, με τους ρυθμούς ανάπτυξης τους οποίους προβλέπουμε, να μπορεί από το 2023 να παράγει πρωτογενή πλεονάσμα. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε, και έχει δίκιο σε αυτό η κυρία Καγκελάριος, είναι παραπάνω πόρους για επενδύσεις.
Σε μια κίνηση που δεν τη συνηθίζει, η Άγγελα Μέρκελ βρέθηκε στο σπίτι του Κυριάκου Μητσοτάκη, αποδεχόμενη την πρόσκληση σε δείπνο. Οι δυο τους και σε χαλαρό κλίμα είχαν μια πρώτη συζήτηση χωρίς την παρουσία αντιπροσωπιών. Πλέον, η Αθήνα στρέφει το βλέμμα της στην επόμενη ημέρα των ελληνογερμανικών σχέσεων, αναμένοντας την άνοδο του Όλαφ Σόλτ στην καγκελαρία.
Με νυφαλιότητα και αποφασιστικότητα, ο Υπουργός Εξωτερικών απάντησε στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του που είχαν και προσωπικό χαρακτήρα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα προτιμά μια σύγχρονη Τουρκία με ευρωπαϊκή πορεία που δεν θα απειλεί τη χώρα μας και δεν θα αποσταθεροποιεί την ευρύτερη περιοχή. Την ίδια ώρα, ο Ερντογάν εξήρε την ανάμειξη της Τουρκίας σε Λιβύη και Αζερβαϊτζάν, αλλά εκφράστηκε και υπέρ των Τουρκοκυπρίων. Ο Νίκος Σταυρουλάκης έχει το ρεπορτάζ.
Μετά τους λεονταρισμούς των τελευταίων ημερών της τουρκικής ηγεσίας και την εκτόξευση νέων απειλών σε βάρος της Ελλάδος, ο Νίκος Δένδιας προτάσει την ευχή η Τουρκία να καταστεί σύγχρονο κράτος με ευρωπαϊκή προοπτική.
Θα ήθελα να μιλάω, να είχα την ευκαιρία να μιλήσω για μια Τουρκία που δεν θα αποτελούσε απειλή για την Ελλάδα, που δεν θα είχε εκπέμψει απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας, που δεν θα απειλούσε την ευρύτερη περιοχή. Όμως, για να μιλήσω για αυτήν την Τουρκία, πρέπει να δημιουργηθεί αυτή η Τουρκία.
Με φόντο τα αυξανόμενα εσωτερικά προβλήματα, ο Τούρκος Πρόεδρος επιχειρεί να αναδείξει τα δήθεν επιτεύγματα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτήν που ο Ταγί Περντογάν θεωρεί επιτυχία είναι ακριβώς η στρατηγική των επεμβάσεων σε τρίτες χώρες. Στη συνάντησή του με το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, Ναγέφ Αλ-Χαζράφ, ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε για το πραγματικό πρόσωπο της Τουρκίας.
Σε πέντε διαφορετικές χώρες η Τουρκία έχει παρουσία στρατιωτική που δεν θα έπρεπε με κανένα τρόπο να έχει. Συζητήσαμε εκτενώς το ζήτημα της Λιβύης. Ξένες δυνάμεις και οι μισθοφόροι πρέπει να φύγουν.
Από τις αρχές Οκτωβρίου, στην 110 πτέρυγα μάχη στη Λάρισα, βρίσκονται τα αμερικανικά μαχητικά αεροπορικής υπεροχής F-15. Καθημερινά τα αεροσκάφη πετούν στον ηπειρωτικό κορμό, αλλά και στην νησιωτική Ελλάδα, ακόμα και στην Ακριτική Λίμνο και τον Άγιο Ευστράτιο. Οι Αμερικανοί πιλότοι ξεχωρίζουν τους Έλληνες συναδέλφους τους για την ικανότητα στην σκληρή κλειστή αερομαχία. Η αεροπορική βάση της Λάρισας περιλαμβάνεται στο ευρύ πλαίσιο της αναθεωρημένης Ελληνοαμερικανικής Αμυντικής Συμφωνίας.
Στη Νέα Υόρκη, τελευταίο σταθμό της 12ήμερης επίσημης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μιλώντας σε εκδήλωση της Αρχιεπισκοπής της Αμερικής ενώπιον επιφανών μιλώντας ομογένειας, έκανε λόγο για αγνώμονα συμπεριφορά της Ρωσικής Εκκλησίας. Πάμε στην Κατερίνα Ιωαννίδου που έχει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Μακριά από κάθε εκκλησιαστική διπλωματία, χρησιμοποιώντας τη λέξη «σκασίλα μου», εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αναφερόμενος στην αντίδραση της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας να μην μνημονεύεται το όνομά του και να εξαιρεθεί από τα εκκλησιαστικά της δίπτυχα λόγω της αναγνώρισης, Ευρυδίκη, της Εκκλησίας της Ουκρανίας ως αυτοκέφαλης Εκκλησίας Πατριαρχείο, τη Μητέρα Εκκλησία. Mm-hmm. Τους βοηθήσαμε και κίνησαν την πτέρναν κατά του Ευεργέτου με αφορμή την αναγνώριση της Ουκρανικής Εκκλησίας ως αυτοκέφαλης, είπε. Αυτό αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του Πατριαρχείου και έχει δοθεί αυτοκεφαλία σε πολλές εκκλησίες. Γιατί όχι και στην Ουκρανία? Γιατί τα 40-50 εκατομμύρια των Ουκρανών πιστών να μην καταναστεύονται από τη Μόσχα? Mm. Έκοψαν την επικοινωνία, με έβγαλαν από τα δίπτυχα και δεν με μνημονεύουν. Σκασίλα μου που δεν με μνημονεύουν, είπε και συνέχισε. Εμείς μνημονεύουμε τον Κύριλο και είπα στον Επιφάνιο να κάνει το ίδιο. Στον Επιφάνιο, τον επικεφαλής της Ουκρανικής Εκκλησίας, να πράξει και εκείνος το ίδιο.
Λοιπόν, Κατερίνα, θα τα πούμε σε λίγο γιατί έχουμε και άλλα θέματα από την διεθνή επικαιρότητα. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Τη δυνατότητα στους πληγέντες της πανδημίας να μεταφέρουν οφειλές από την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων στη ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων δίνει τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Πάμε πάλι στον Θάνο Τσίρο. Θάνο, γεια σου και πάλι.
Είναι λοιπόν μια τροπολογία, όπως πολύ σωστά είπες, που mm-hmm. έρχεται να βοηθήσει όσους χαρακτηρίζονται ως πληγέντες από την πανδημία και ειδικά τους ανθρώπους που υπέστησαν κλείσιμο της επιχείρησής τους λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν. Ειδικά από το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου του 2020 μέχρι και την 31η Ιουλίου του 2021. Τι προβλέπει τώρα η τροπολογία ουσιαστικά? Όλες οι οφειλές οι οποίες αναγκάστηκαν οι οφειλέτες να τις εντάξουν στη ρύθμιση των 12 ή των 24 δόσεων, τη λεγόμενη πάγια ρύθμιση, από τις 27 Οκτωβρίου του 2020 και μετά, οι συγκεκριμένες οφειλές δίνεται πλέον η δυνατότητα να μεταφερθούν στην ρύθμιση της πανδημίας. Κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των δόσεων σε 36 άτοκες ή και σε 72 έντοκες με το επιτόκιο της τάξεως του 2,5%. Τώρα, mm-hmm. θα πρέπει η συγκεκριμένη πάγια ρύθμιση βεβαίως να είναι ζωντανή, να πληρώνει κανονικά δηλαδή οι οφειλέτες τις δόσεις τους μέχρι τώρα. Και επίσης προβλέπεται στην τροπολογία ότι υπάρχει πλέον χρονικό περιθώριο για την καταβολή της δόσης της ρύθμισης μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, δεδομένου ότι εχθές είχαμε την τελευταία εργάσιμη του Οκτωβρίου, οπότε εφόσον παρήλθε η συγκεκριμένη ημερομηνία, δίνεται αυτό το πρόσθετο χρονικό περιθώριο των 15 ημερών.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια, Θάνο. Οριστικά τις πρώτες δύο Κυριακές του Δεκέμβρη θα στηθούν οι κάλπες για την ανάδειξη του νέου Προέδρου στο Κίνημα Αλλαγής. Τη Δευτέρα θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα προκειμένου να συζητήσει τη θεσμική και η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του κόμματος. Να ακούσουμε τον Διονύση Μποτώνη.
Την Δευτέρα συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του Κινάλ προκειμένου να συζητήσει τη θεσμική και η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του κόμματος μετά το θάνατο της Φόφης Γεννηματά. Με τις πρώτες διαφωνίες ήδη να καταγράφονται. Σε ανακοίνωση του γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Βασίλης Κεκέρογλου, τονίζει πως οι εκλογές της 5ης Δεκεμβρίου θα αναδείξουν τη νέα ηγεσία μέσα σε κλίμα ενότητας και σεβασμού των θεσμικών πλαισίων. Ενώ προτείνει τα καθήκοντα του Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας να τα ασκήσει ο ίδιος.
Η εισήγησή μου ως γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας είναι να προχωρήσουμε απολύτως θεσμικά. Ναι. Δεν χρειάζεται εκλογή για 35 μέρες Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχουμε λοιπόν την θεσμική λειτουργία με τον γραμματέα και τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους.
Είναι απολύτως σαφές ότι δεν θέλουμε να διασαλεύσουμε με οποιοδήποτε τρόπο την εκλογική διαδικασία.
Την πρόταση Κεκέρογλου απέρριψε η πλευρά Αλοβέρδου, διευκρινίζοντας ότι συμφωνεί μόνο στο σκέλος των δύο κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, Κώστα Σκανδαλίδη και Μιχάλη Κατρίνη. Για τη διαφύλαξη της ενότητας μίλησε ο Παύλος Χριστίδης στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, ενώ ο Παύλος Γερουλάνος έκανε λόγο για προτάσεις και στόχους για το μέλλον της χώρας.
Είναι προφανές ότι τα δεδομένα αλλάζουν. Θα κουβεντιάσουμε τις επόμενες μέρες όλοι συνυποψήφοι και με την βάση της παράταξης για να δούμε και τι ακριβώς πρέπει και μπορούμε να κάνουμε. Ακριβώς για να εγγυηθούμε και την ενότητα και την προοπτική της παράταξης.
Αυτούς τους ανθρώπους εγώ θα τους θυμίσω και γι' αυτό θα πάω στο τέλος. Και σε αυτούς τους ανθρώπους θα μιλήσω για τα θέματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά στη χώρα μας.
Στη συνεδρία της Επιτροπής Εκλογών εξετάστηκαν τεχνικά και διαδικαστικά θέματα, όπου συμμετείχαν και εκπρόσωποι των 6 υποψηφίων, χωρίς να τεθεί θέμα αλλαγής της ημερομηνίας των εκλογών. Καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, το μνημόσυνο της Φόφης Γεννηματά θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου, δηλαδή μία εβδομάδα πριν από τις εσωκομματικές κάλπες.
Ξεκινά σήμερα η σύνοδος της Τσίκος στη Ρώμη με το κλίμα να είναι αυτό το θέμα που θα κυριαρχήσει στη συζήτηση κορυφής. Στο επίκεντρο λοιπόν η κλιματική κρίση, ο κορονοϊός, η παγκόσμια οικονομία. Πάμε όμως στον ανταποκριτή μας, τον Κρίστιαν Μαυρίς, για να δούμε τα νεότερα στοιχεία. Τελικά πώς θα καταφέρουν, Κρίστιαν, καλό μεσημέρι, οι ηγέτες να παρουσιάσουν λύσεις, να στείλουν ένα θετικό μήνυμα. Ο κύριος Τζόνσον ήταν κάπως απεσιόδοξος σε σχέση με το κλίμα, πάντως, το θέμα της κλιματικής κρίσης.
Καλησπέρα από το κέντρο τύπου της G20 της Ρώμης. Mm-hmm. Ήστερα από μια Παρασκευή που σημειώθηκε από αφήξεις και πλούσια ατζέντα με διμερείς συναντήσεις, πριν από περίπου μια ώρα ξεκίνησαν οι διεργασίες μεταξύ των ηγετών και παρευρισκόμενων στη Σύνοδο Κορυφής. Mm-hmm. Αυτό στην περιοχή ΕΟΣ, στα νότια της Ρώμης, η οποία είναι κυριολεκτικά στακός, mm-hmm. με δρακόντια μέτρα ασφαλείας και περίπου 10 χιλιόμετρα ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. Όπως συνηθίζεται, θέλω να τονίσω το εξής κομμάτι. Η G20 επιβάλλει την οικογενειακή φωτογραφία με όλους τους ηγέτες.
Ναι.
Ύστερα όμως από αυτήν, ήδη έσπευσαν να ποζάρουν σε μια δεύτερη φωτογράφηση, αυτή τη φορά με γιατρούς, νοσηλευτές και εργαζόμενους του Ερυθρού Σταυρού.
Από ό,τι ξέρω, δεν είναι και όλοι οι ηγέτες, είναι κάποιοι μέσω βιντεοσύνδεσης, δεν είναι?
Ακριβώς. Mm-hmm. Μόνο για τους παρευρισκόμενους. Mm-hmm. Οι οποίοι όμως καταχειροκρότησαν τους γιατρούς και γενικότερα το προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού, το οποίο mm-hmm. παρευρέθηκε. Ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή. Εισπράχθηκε ως μια θερμή χειρονομία και σχολιάστηκε πολύ θετικά από τους δημοσιογράφους της τύπου της G20, όπου σας υπενθυμίζω βρίσκεται η ΕΡΤ. Όσον αφορά τα περιεχόμενα, θέλω να σας πω πως ο Ιταλός Πρωθυπουργός Ντράγκη άνοιξε την ομιλία του με χαιρετιστήριο μήνυμα και, μιλώντας για το θέμα των εμβολίων, mm-hmm. είπε πως πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην έρευνα των εμβολίων ειδικότερα. Επίσης, πρέπει να πούμε πως ο ίδιος αναφέρθηκε και στο θέμα της πολύ χαμηλής τάσης των εμβολιασμών στις πτωχότερες χώρες, mm-hmm. όπου μόνο το 3% του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί, έναντι του 70% των χωρών υψηλού εισοδήματος. Και υπογράμμισε πως αυτές οι διαφορές είναι ηθικά απαράδεκτες και υπονομεύουν την παγκόσμια ανάκαμψη. Και τόνισε επίσης πως πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φτάσουμε στο 70% του εμβολιασμένου παγκόσμιου πληθυσμού μέχρι τα μέσα του 2022. Θέλω να τονίσω και κάτι άλλο. Εκτός από αυτό που είπε ο Ιταλός Πρωθυπουργός Ντράγκη, γενικότερα η ατμόσφαιρα εδώ φαίνεται πως είναι πως θα προσπαθήσουν να επιτευχθούν στόχοι σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές mm-hmm. Και θα γίνουν εμέσως πλην σαφώς κάποιες δεσμεύσεις. Όμως οι μεγάλοι απόντες που είναι η Κίνα και η Ρωσία, τουλάχιστον εν παρουσία,
και η Ιαπωνία.
Και η Ιαπωνία ακριβώς mm-hmm. φαίνεται πως θα εν μέρη κάπως υπονομεύσει mm-hmm. τα αποτελέσματα. Οπότε οι προσδοκίες δεν είναι πάρα πολύ ψηλές. Αν και ο Ντράγκη θέλει να αποσπάσει mm-hmm. μια δέσμευση η οποία θα είναι περίπου επίσημη σχετικά με το διεθνές φορολογικό σύστημα, αλλά και γενικότερα με το τι μπορούμε να επιτύχουμε συλλογικά σαν G20, αυτό ώστε να μπορέσουν να έχουν ένα εισιτήριο που θα παρουσιάσουν στο COP26 στη Γλασκόβη. Θέλω επίσης να τονίσω και κάτι άλλο για να κλείσω.
Ναι.
Πως οι διεργασίες ξεκίνησαν λίγο μετά τις 12 τοπική ώρα εδώ στη Ρώμη και θα απασχολήσουν τους ηγέτες για το επόμενο διήμερο. Πάντως, σε λίγη ώρα, ο Ντράγκη αναμένεται να συναντηθεί με τον Ερντογάν. Μια συνάντηση που θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί mm-hmm. όπως θυμόμαστε, υπήρξε μια διπλωματική κρίση πριν από λίγους μήνες που είχε ξεσπάσει εφόσον ο Ντράγκη είχε αποκαλέσει τον Τούρκο πρόεδρο δικτάτορα. Οπότε υπάρχει μεγάλη αναμονή για το ποια θα είναι.
Και σε ποιο κλίμα θα γίνει η συνάντηση αυτή και σε κάθε περίπτωση.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς.
Πάντως, όπως είπε και ο κύριος Μακρόν χτες τον κύριο Μπάιντεν, καλές είναι οι λέξεις, αλλά οι πράξεις μιλάνε πάντα πιο δυνατά. Περιμένουμε πέρα από λέξεις και θεωρητικές τοποθετήσεις να δούμε και πράξεις. Γιατί, όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλος για το ενδεχόμενο κλιματικής πια καταστροφής. Και τα ζούμε, έτσι. Τα ζούμε πια.
Και τονίζουμε κάτι. Η Ιταλία αυτές τις στιγμές και ειδικά η Νότια Ιταλία και Σικελία και Καλαβρία αυτές τις μέρες είναι υπό το σφοδρό κύμα του Medicaid, του Απόλλωνα, το οποίο χτυπά πάρα πολύ δυνατά τις ακτές, ειδικά στις περιοχές της Σιρακούζα και Κατάνια. Οπότε η κλιματική αλλαγή είναι κάτι που όντως βλέπουμε έμπρακτα, ενώ γίνεται αυτή η σύνοδος κορυφής.
Λοιπόν, Κρίστιαν, θα τα πούμε και αύριο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Κρίσιμη σύνοδος για το κλίμα στη Γλασκόβη, η οποία ετοιμάζεται να αποδεχτεί ηγέτες αλλά και διαδηλωτές από όλο τον κόσμο. Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν τον τελευταίο καιρό την περιοχή, όπου αναμένονται περισσότεροι από 100 ηγέτες ανάμεσά τους και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Κατερίνα Ιωαννίδου, καλό μεσημέρι και πάλι.
Λοιπόν, η αυριανή σύνοδος Ευρυδίκη του ΟΗΕ για το κλίμα, που αρχίζει αύριο Κυριακή στη Γλασκόβη, θεωρείται κρίσιμη σύνοδος για το μέλλον του πλανήτη. Κάτω από το ψηλόβροχο, μια ομάδα Αμερικανών ακτιβιστών υπέρ του κλίματος ρίχνουν καπνογόνα. Το σύννεφο καπνού που υψώνεται απευθύνεται στους ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων. Οι διαδηλώσεις θα κλιμακωθούν μόλις φτάσουν στην πόλη της Σκωτίας οι αντιπροσωπείες των χωρών. Αυτή η πλατεία, στο κέντρο της οποίας έχει μιλήσει στο παρελθόν ο Νέλσον Μαντέλα. Έχουν πραγματοποιηθεί αμέτρητες συγκεντρώσεις υπέρ της ανεξαρτησίας της Σκωτίας. Τις δύο επόμενες εβδομάδες θα αποτελέσει το επίκεντρο των διαδηλώσεων υπέρ του κλίματος. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, έως και 100.000 άνθρωποι θα βρεθούν εκεί, στη μεγάλη διαδήλωση που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Νοεμβρίου, όπως εκτιμούν οι διοργανωτές της. Τώρα, σαν ένα είδος υπενθύμησης για την απειλή που ήδη αντιμετωπίζει ο πλανήτης, πολλοί δρόμοι της Γλασκόβης πλημμύρισαν. Για λόγους ασφαλείας, η αστυνομία έχει αποκλείσει μια πολύ μεγάλη περίμετρο γύρω από το χώρο που θα φιλοξενηθεί η σύνοδος, στις όχθες του ποταμού Κλάιδ. Πολλοί κατοικοί, ωστόσο, της πόλης ανησυχούν ότι η σύνοδος αυτή θα προκαλέσει άνοδο των κρουσμάτων της COVID-19, την ώρα μάλιστα που στη Βρετανία δυστυχώς καταγράφεται ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μολύνσεων παγκοσμίως.
Λοιπόν, μία πολύ ενδιαφέρουσα σύνοδος και αυτή, Κατερίνα, για το κλίμα.
Θα υπάρχουν βέβαια και κάποιες απουσίες, έτσι.
Ναι, αλλά περιμένουμε και κάποιες συναντήσεις, κυρίως ο κύριος Ερντογάν.
Βεβαίως.
Ο οποίος, από ό,τι μας έλεγε ο Κρίστιαν Μαυρής, συναντάται με τον κύριο Ντράγκη, που είχαν προηγούμενα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάει και αυτή η συνάντηση. Πολλά ενδιαφέροντα αύριο, να δούμε και τι θα προκύψει. Πες μας, ναι, θα υπάρχουν απουσίες, είπες.
Ελπίζουμε το αποτέλεσμα να είναι θετικό για τον πλανήτη. Ναι. Αυτό είναι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, οι απουσίες, γιατί οι παρουσίες θα είναι πάρα πολλές. Θα είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, βεβαίως. Απουσίες τώρα. Ο πρόεδρος της Κίνας, της πιο πολυπληθούς χώρας παγκοσμίως, δεν θα είναι παρόν στη σύνοδο. Ωστόσο, όμως, θα παρέμβει μέσω βιντεοσύνδεσης. Ο Xi Jinping, ως γνωστόν, δεν έχει φύγει από την Κίνα μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19. Την Κίνα αναμένεται να εκπροσωπήσει ο υφυπουργός περιβάλλοντος Ζάο Γιγκμίν και ο πεσταλμένος για το κλίμα Σιέ Ζενχουά. Ούτε ο Ρώσος πρόεδρος θα ταξιδέψει στη Γλασκόβη, αν και θα συμμετάσχει, Ευρυδίκη, επίσης μέσω βιντεοσύνδεσης. Η Βασίλισσα Ελισάβετ απουσιάζει, γιατί οι γιατροί της συνέστησαν ότι πρέπει να ξεκουραστεί. Ωστόσο,
μάλιστα,
θα απευθυνθεί στους συμμετέχοντες μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος. Τουλάχιστον αυτό ανακοίνωσαν τα ανάκτορα του Μπάκιχαμ.
Λοιπόν,
δεν θα συμμετάσχει και ο Πάπας, βέβαια, ούτε ο Ιρανός πρόεδρος.
Ναι, θα δούμε τις λεπτομέρειες αύριο. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Παρά το γεγονός ότι πως στις 3 ήταν προγραμματισμένη η σέντρα στη Super League 2, μετά τη δικαίωση της Ακίνθου, η οποία έφερε έντονες αντιδράσεις, η πρεμιέρα αναβλήθηκε. Τάσο Επιτρόπου. Τελευταία στιγμή, λοιπόν. Ναι.
Τελευταία στιγμή. Η δικαίωση, λοιπόν, της Ακίνθου στο Διευθυντικό Δικαστήριο προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις και στην τηλεδιάσκεψη του Σαββάτου, σημερινή δηλαδή, αποφασίστηκε να αναβληθούν όλοι οι αγώνες της πρεμιέρας. Την ώρα που όλες οι ομάδες ετοιμαζόταν να πατήσουν μάλιστα στο χορτάρι, 3 ώρες πριν από την έναρξη των αγώνων. Απίθανο και όμως ελληνικό, Super League 2 λοιπόν. Έχουμε αναβολή της πρώτης αγωνιστικής, έκτακτο διοικητικό συμβούλιο αύριο, συγγνώμη τη Δευτέρα, και αναμένεται να γίνει και νέα κλήρωση. Επίσης, εκτός από τη Ζάκηθο, την οποία πρέπει να εγγράψει η Λίγκα στο πρωτάθλημα, σε αυτό θα συμμετάσχει τελικά και η Καβάλα. Οι αργοναύτες είχαν προαναγγείλει προσφυγή στο διευθυντικό μετά τη δικαίωση της Ζακίνθου και ζητούν να μπουν και εκείνοι στο πρωτάθλημα, κάτι που τελικά έγινε δεκτό. Η Ζάκυνθος συμμετάσχει στο νότιο όμιλο, η Καβάλα στο βόρειο και πλέον θα πρέπει να γίνει νέα κλήρωση. Τη Δευτέρα είπαμε να γίνει αυτό, από τη στιγμή που κάθε όμιλο θα έχει πια 17 ομάδες, μία σε κάθε όμιλο και θα έχει ρεπό κάθε εβδομάδα. Με δύο παιχνίδια αρχίζει η αγωνιστική του Super League. Με κοινή ώρα έναρξη στις 7.30 παίζουν Πανετολικός, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ Απόλλων. Αύριο τα παιχνίδια και τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική.
Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Άστατος ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και το βράδυ σποραδικές καταιγίδες. Πάμε όμως στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Πάθη Σπηλιωτοπούλου, να μας δώσει λεπτομέρειες για το τι περιμένουμε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το μεσογειακό κυκλώνα Νέαρχο, για τον οποίο δεν πρέπει να ανησυχούμε γενικά, να το τονίσουμε αυτό, καθώς δεν μας επηρεάζει ιδιαίτερα τη χώρα μας, διότι κινείται αυτή την ώρα πιο νοτιοανατολικά, πάει προς το Λιβικό Πέλαγος και όπου θα εξασθενήσει τις επόμενες ώρες και αύριο. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Βέβαια, κάποια υπολείμματα αυτού του μεσογειακού κυκλώνα, κάποια απόνερα, ας το πούμε έτσι, θα επηρεάσουν την Κρήτη, ίσως λίγο και τις Κυκλάδες, αλλά κυρίως τα Δωδεκάνησα, ήδη από σήμερα μέχρι και την Δευτέρα. Πιο συγκεκριμένα δηλαδή θα έχουμε εκεί τοπικές βροχές και καταιγίδες που θα είναι κατά τόπους έντονα τα φαινόμενα από ό,τι φαίνεται. Όμως θα εξασθενήσουν στην Κρήτη μέχρι αύριο το μεσημέρι απόγευμα και στα Δωδεκάνησα βέβαια θα επιμείνουν λίγο παραπάνω μέχρι και το ξημέρωμα της Δευτέρας, οπότε και θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά τόσο σήμερα όσο και αύριο, στα ανατολικά και νότια θα έχουμε κάποιες παραπάνω συννεφιές και λίγες τοπικές βροχές καθώς και σε σποράδες και έβια. Και βέβαια τίποτα το ανησυχητικό. Τώρα θέλω επίσης να επισημάνω και τη νέα κακοκαιρία η οποία έρχεται από το απόγευμα προς το βράδυ της Δευτέρας και από τα δυτικά, ενώ ο καιρός δηλαδή θα παρουσιάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με εξαίρεση, όπως είπαμε, Κρήτη, Δωδεκάνησα, θα παρουσιάσει βελτίωση τη Δευτέρα. Παρ' όλα αυτά, ειδικά από το βράδυ και από τα δυτικά, θα αρχίσουν πάλι βροχές και καταιγίδες, οι οποίες μάλιστα τη νύχτα της Δευτέρας αλλά και κατά τη διάρκεια της Τρίτης αναμένεται να επηρεάσουν σταδιακά κυρίως το Ιόνιο, τα δυτικά, τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο με τοπικά έντονα φαινόμενα εκεί. Βέβαια μετά εξασθενεί και φτιάχνει πάλι ο καιρός από Τετάρτη και μάλιστα ανεβαίνει ήδη από την Τρίτη και η θερμοκρασία σταδιακά μέσα στην εβδομάδα. Υπάρχει περίπτωση να δούμε δηλαδή και πάνω από 30 βαθμούς στα νότια της χώρας.
Μάλιστα. Μικρό καλοκαιράκι και πάλι μετά από αυτά. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Σπηλιωτοπούλου. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφονζικίδης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στο μοντάζ Κατερίνα Λιοντή και στο μικρόφωνο του πρώτου η Ευρυδίκη Χαντζιόλες, ειδήσει από την Ελλάδα και τον κόσμο στο ethnews.gr. Απλά να σας υπενθυμίσουμε πριν κλείσουμε ότι αύριο αλλάζει η ώρα, στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής πρέπει να ρυθμίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα πίσω και να δείξουν 3. Από όλους εμάς, καλώς απόγευμα.
Η ώρα είναι 3. Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.